Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Знаєте, браті і сестри, коли мене запитують, яка з моїх проповідей найкраща, а я завжди кажу, і кажу щиро, та, коли на яку я виходжу взагалі розгублений. От, представляєте мої емоції, да? Виходить священник на проповідь молодий. І буває таке, він не знає, що говорити. От було такі ситуації, коли було у мене точно так. Виходжу, через декілька секунд треба казати людям слово, а ти не знаєш. В голові вінігрет. І ви знаєте, ці проповіді були найкращі. Взагалі не підготовлені проповіді. Я удивлявся тому, як коли повністю я віддавався в молитві до Духа Святого, яке він робив чудо зі мною. Абсолютно не готовий, повністю не готовий священник в руках був орудієм Духа Святого, і в моїх устах звучали кращі мої проповіді. Було й навпаки, коли звечора, почувши, що буде читатись в церкві, подумав собі, от яка важлива річ, яка торкнулась мого серця. Потрібно буде цю річ також донести й другим людям, щоб і їхніх сердець теж так запалилась та іскра, як моєї, запалилась мого серця іскра. Але зовсім був інший результат. Бувало таке, коли, понадіявшись на себе, мав інший результат. І от я говорю це тільки тому зараз, що в цей період, каже і святий Йоанн Златоуст, коли священник говорить проповідь, як біси самобільше шкодять людині, так і Бог робить чудо. Не тільки з священником, а навіть і з тими, хто слухає проповідь. Слова священника, я вже колись це говорив, можуть звучати саме для конкретної людини, і Бог влагає в уста священника слова, які потрібні людині, яка в цей час в храмі знаходиться. А буває, ми через свою неуважність, через своє навіть духовне несприйняття, буває, ми уважно слухаємо, до нас і так не доходить. Буває, ми відштовхуємо те, що хоче нам сам Бог через чудо в храмі сказати. І от сьогоднішня наша євангельська проповідь буде присвячена цьому Євангелію, яке ми сьогодні чули, яке так само треба уважно слухати. Не тільки в плані розуміння слів слов'янських, щоб вони дійшли до розуму, але в плані того, щоб вони торкалися, прямо вдаряли у наше серце. Сьогоднішнє наше Євангеліє звучало, я в двох словах перекажу його, проте його була основна ціль, що як цар, це була притча, созивав для радості на свою вечерю людей, знайомих. Ота як ми, коли маємо якусь подію в своєму житті, хрестини, вінчання дочки чи сина, чи іншу якусь радість, ми зовемо всіх своїх друзів, кумовей, сусідів, одним словом тих, хто буде здатний і нам підняти настрій своїм присутствием, і нас поділитись нашою радістю, буде здатний розділити цю нашу радість. І от оказалося, що ці люди, яких звав цар, були зайняті трьома такими сферами з життя людини. Один казав, що він волів купив, тобто це сфера така животна, назву її, так тваринна. Другий казав, що жінку недавно отримав від Бога, і тому він радіє з нею, не може другу радість в своєму серці розділити. Це така сфера людська, я назву, тваринна людська. А третій казав, що купив село, матеріальна сфера, так? І він зайнятий такими справами матеріальними. Оці три сфери життя, які повністю наш індивідум завжди торкають в нашому житті. Завжди ми з ними зв'язані, з тваринами, з рослинами, так? Купив село для того, щоб садити там рослинний, розвивати світ із людським світом. Но ми забуваємо про те, що у нас є ще один світ, світ духовний, світ, де живе Бог, де живуть святі. І часто ми дуже нездатні сприйняти той духовний світ у своєму житті, яке ми бачимо. Ми бачимо тварин, рослин, матеріальні речі. От з тим ми здатні ділити своє існування на цьому світі. Але з духовним, яке ми відчуваємо, але не бачимо, ми не здатні. Як ми відчуваємо душу? Дуже просто. От навіть самий простий приклад, коли зробиш маленьку справу, але добру. Зробиш так, як каже Євангеліє, без всякої тщеславія, щоб ніхто не бачив. От так від душі, маленьку. І знають люди, яку благодать дає радість у серці. Людина вроді не штучно себе настроює. Вона сама по собі приходить. Так, коли людина навіть настільки благодать приходить, що сльози виходять. Вона не хоче плакати, воно само по собі йде. От, а деколи зробиш саму маленьку пакость, так ми це дітям навіть кажемо, і кошки шкребуть, людина не знаходить спокій, знаходить своєю роздраженістю других людей, об'єкти, шукає, хто винуватий в тому, що вона така, починає на других, ще другим псується настрій, ще більше усугубляється проблема, тому що мало того, що сам незадоволений, ще других проти себе настроїв, відтоді людина повністю теряє цю благодать. І от це відчуття, то, що ми відчуваємо душу. Чуєте, да? Ми її відчуваємо, але ми її не бачимо просто. Ми не можемо її взяти, як матеріальне щось потрогати, але ми відчуваємо, але забуваємо про неї. І ви знаєте, це говориться тільки тому, що якби людина часто пам'ятала про свою душу, вона б і жила так, духовно. І вона би розуміла, що навіть ті проблеми, які є, по-другому би проходили, як я сказав. Добрі справи би закривали проблемні справи, і Бог би давав благодать, яка би закривала всі скорбі. І людина би зовсім по-іншому проводила земні дні свого існування. І от притча якраз про це, браті і сестри. Притча про те, що Бог нас всіх кличе жити з Ним духовним життям, прийти порадіти з Ним разом, так як Він кликав ізраїльський народ. От ті званні, но мало ізбраних, це в першу чергу Ізраїль. Вони були єдиним народом на землі, чому із них Спаситель прийшов. Не з українців, там, не з греків, а з Ізраїля. Тільки тому, що це був єдиний народ, який віру триєдиного Бога тримав правильно. Не змішував з язичськими якимись віруваннями. І Бог його кликав, він був званий народ. Но скільки з тих званих людей Христа прийняли відтоді? От сьогодні перед Різдвом Христовим згадуємо праотців. Але ми будемо говорити про них на другу неділю, неділю святих отців, про тих людей, які прийняли Христа. Сьогодні поговоримо про тих, які не прийняли, тому що жили не духовно. Вони, чому Христа не прийняли ізраїльтяни? Сама головна причина. Для них було некомфортно, це слабо сказано, зректися того, що вони рахували вірою своїх отців. А віра їхніх отців, вона не знаходила підтвердження ні в Святому Письмі, ні в справжньому переданні. Знаєте, в чому заключалось? Що Месія – це буде земний цар, який Ізраїль по-земному во славу возведе. Всіх ворогів угнобить оцей Месія, і ізраїльтяни будуть самі кращі на землі люди. От такого вони чекали, такого в Христі не побачили. І їм було стидно приймати християнство. Це ми бачимо з Євангелія, це ми бачимо з книги Діяння апостольських. І причина цьому був формалізм. Належність до юдейської віри була формальна. Вона не була духовна, вони глибоко не розуміли закона. Вони тільки зовні рахували себе юдеями, богоізбраним народом, і хибно навіть вчили, стверджували про Месію. Чому його і не прийняли? От в наш час ми поговоримо сьогодні про других ізбраних. Знаєте, хто такі званні ще? Це всі християни. Хто тут не хрещений в церкві? Підніміть руку. Значить, всі тут званні. Кожний, хто хреститься, він званий Богом до Царства Небесного, як ізраїльтяни. Но із тих, хто хрестився, так із них мало хто доходить, мало ізбранних. А знаєте, чому всіх Бог кликав? І до хрещення. Якщо особливо в свідомому віці, так, хрестилися люди. Але мало потім, і навіть тих дітей, яких хрестили батьки, їм сказали, ти хрещений, ти православний, мало відгукнулося. Чому їхня віра знову ж таки формальна? Кликати в церкву Бог завжди нас кличе дзвоном. Скільки людей хрещених зараз? Я кажу хрещених. Я не кажу за других людей, які не в церкві, не хрещені. Не ходять в церкву, сидять перед телебаченням зараз. Знаєте, сусідів, мабуть, да? Вони хрещені. Вони потім прийдуть в церкву хрестити дітей, прийдуть святити Пасху, інші речі робити. Отак, знаєте, ну, раді звичая моди цієї. А чому чують колокол, чують мікрофони, слабо сказано не реагують, деколи озлобляються, спати не дає колокол і так далі. Це ж Бог кличе. От чому в церкві колокола, ми сектантам кажемо, це зов Божий до кожної людини. Людина, яка чує колокол, що згадує? Бога, який її зове в цей момент, спомнити про своє духовне. Не тільки матеріальне, рослинне і животне, але про духовне, нагадує колокол. Скільки людей, много званих, колокол скільки зове? Мало ізбраних шахти сьогодні, мало церкви. Так само далі ми кажемо, ладно, ми прийшли в церкву, а щоб тут ще формально не знаходитись, треба і молитись духовно. Треба полюбити молитву, полюбити храм. І тоді Господь може зове, прийдіть, порадуйтесь зі мною успіхом цього храму, це ж його дом. І що тут в храмі робиться, і ти маєш можливість теж себе проявити, щось допомогти храму. Порадійся з Богом, бо в цьому храмі не лише тепер, це не палатка, яку поклали, через 20 днів заберуть. А 100 років, 200 років, і не знати скільки, будуть люди спасатись, будуть знаходити щастя. І ти сьогодні зовешся Богом допомогти цьому храму. Ну як мало, много званих. Много Бог кличе, стіни вопіють. Мало ізбраних. Так само ми приходимо в церкву, ще раз кажу. Треба чути слова Христові. Він кожну літургію через священника каже. Сам Христос, прийміте я діти, це тіло моє. Це ж священник не за себе каже. Христос закликає не формально в храмі знаходитись. Формально, форма. Тіло прийшло, тіло стоїть. Тіло пішло, тіло забуло, де воно було. І толку ніякого. Радості в серці ніякої. Неформально сьогодні, перед 2 тижнями Рождества Христового, 2-ю неділю перед Рождества Христового, зве нас церква жити у цьому світі. І я дуже бажаю, щоб оці слова мої дійсно зробили чудо через Духа Святого в кожному із нас. Амінь. На цьому тижні, браття і сестри, в середу Новий рік, перше число, громадянський наш Новий рік, календар, з яким ми живемо, святкуємо дні свого народження і всі інші події. І тому, звичайно, нормальні люди, і християни, в тому числі, які є теж нормальними людьми, вони мають порадіти за те, що Бог привів їх до кінця 2013 року. Вони повинні попросити Бога благословіння на Новий рік, попросити пробачення за все, що зробили не так в старому році в Бога. І кожен з нас має право порадіти тому, що ми вступаємо у нове літо Господнє, каже церква. І тому для християнина дозволена така радість духовна, особливо в дні посту, про це треба пам'ятати. І люди кажуть, можна, не можна, можна, но з одним условием. Як завжди, все можна християнину, чуєте? Но з одним условием, щоб це було без гріха. А гріх в даному випадку, да, це буде не тільки безумний сміх во время цього застолья, так, це теж буде гріх. Не тільки просто об'єднання чи описку, це може бути пісною їдою, так? Але в даному випадку як я сказав, особливо опивство. І в даному випадку також ми повинні пам'ятати про те, що цього року Новий рік припадає на середу. І навіть риба виключається із раціону тих людей, які мають його зустрічати. Тобто можна сісти скромно за стол, поставити пісну їжу, випити бокал вина, який є символ радості. Є привод для радості, є привітати один одного, подякувати Богу, як я сказав. Отак зустріти Новий рік можна і треба. В іншому випадку, коли совість буде вказувати, що ми робимо гріх, вибирайте самі, з чим рік почнете, тим рік і закінчите. І як Господь вас застане, в такому стані ви будете знаходитись у вічності. Я призиваю всіх починати Новий рік з благодаті. От, і на нашому приході кожну середу, ви знаєте, звершується богослужіння, і в цю середу, в сам Новий рік, 1 числа ввечері, у 18-й годині відбудеться благодарственний молебень новорічний, який служиться один раз в році за всіх нас. Тому всіх вас призиваю прийти ввечері, вже коли ви виспитесь, на цей молебень, на богослужіння. І з 1 числа вже цього року, так як це середа, до самого Різдва Христового забороняється вживати православним християнам в їжу рибу. На цьому богослужінні, на цьому тижні богослужіння всі інші будуть за звичним графіком для всіх нас. Несіть додому радість, зустрічі з Богом.